Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 снежня. У такі ж дзень 1801-го у прамысловым мястэчку Камборн на паўднёвым захадзе Англіі механік-канструктор Рычард Трэвітык прадэманстраваў першы паравы аўтамабіль. Машына была разлічана на 8 пасажыраў і прывозілася ў рух паравой машыны з адным гарызантальным цыліндрам і катлом высокага ціску на раме паміж велізарнымі заднімі коламі. Вугаль у кацёл мусіў падкідваць качагар, які стаяў на запятках.
Нагоднік!
24 снежня 1865-го быў заснаваны Ку-клукс-клан, згодны на года так сабе. Гэта таемнае таварыства, амерыканская ультраправая арганізацыя. Менавіта з ёй звязваюць з'яўленне такога паняцця, як суд лінча. Таварыства было заснавана былымі салдатамі-паўднёўцамі пасля грамадзянскай вайны ў США. Першы Ку-клукс-клан квітнеў у 60-е гады 19-го стагоддзя на поўдні США. Тады ж з'явіліся знакамітыя белыя касцюмы, якія складаліся з манты, маскі і канічнага галаўнога убору. У пачатку 1870-х рух перастаў існаваць. Другі Ку-клукс-клан быў распаўсюджаны на ўсёй тэрыторыі краіны ў пачатку і сярэдзіне 20-х гадоў 20-го стагоддзя. Трэці Ку-клукс-клан паўстаў пасля другой сусветнай вайны як рэакцыя на рух за грамадзянскія правы меншасцяў. Усе тры арганізацыі маюць багаты паслужны спіс тэрарыстычных актаў, хоць гісторыкі і сумняюцца ў тым, наколькі шырока кіраўніцтва другога Ку-клукс-клана падтрымлівала гэтую практыку.
Нагоднік
24 снежня 1976 быў адкрыты Гарадоцкі раённы краязнаўчы музей. Гэта краязнаўчы музей у горадзе Гарадок Віцебскай вобласці. У канцы 1996 тут пачаў дзейнічаць яшчэ і аддзел прыроды. Геаграфічнае становішча, карысныя выкапні, водная сістэма, ландшафт, помнікі прыроды, расліны, птушкі і жывёлы з чырвонай кнігі Беларусі, флора і фауна лясоў, балоты, вадаёмаў, а таксама вучоныя і краязнаўцы, што вывучалі Гарадоцкі край. Гэта асноўныя тэмы, якія знайшлі адлюстраванне ў экспазіцыі музея. З 1997 году ў Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі перыядычна праводзяцца чытанні, прысвечаныя вядомай паэме «Тарас на Парнасе» і яе верагоднаму аўтару Канстанціну Вераніцыну, які родам з вёскі Астраўляны Гарадоцкага раёна.
Нагоднік!